Dobrý den, přeju vám boží pokoj a požehnání z božího slova. Já jsem Markovi tam napsal, že tu 16. kapitolu může jako zkrátit, hlavně ať tam dá verš 7. On tam přečet jenom ten verš 7. Tam je ten příběh, jak za krále Saule se Bůh rozhodl, že Saule už nechce za krále, že ho zavrhne a poslal Samuele, aby pomazal nového krále. A řekl mu, jdi do Betléma, do rodiny Jíšaje, tam jsem si vybral nového krále a toho pomažeš. A tak Samuel se tam bál jít, tak Bůh mu řekl, vezmi sebou jalovici, a jdi tam jako vykonat oběť a přizvi tu rodinu Jíšaje k té oběti a pak uděláš ten jako to pomazání a ti ukážu, kdo to bude. Přišel nejstarší syn, veliký, krásný a Samuel si řekl, to bude on. A právě tehdy mu Bůh říká, nehleď na to, na co se dívá člověk. Bůh říká, nedívám se na to, na co se dívá člověk. Vždyť člověk se dívá na to, co má před očima, ale Hospodin se dívá na srdce. A známe, jak to dopadlo. Přišlo, tuším, 7 synů, ani jednoho Bůh nevybral. Až toho posledního, který tam ani nebyl, který byl na pastvě s ovcema a Samuel řekl, tak ho taky zavolejte. A to byl on, David. Moje manželka má spoustu různých letáčků z BTMky. A to jí pravidelně chodí. A před časem vytáhla takovou malou brožurku, která se jmenuje Prosba za všední dny. A jsou tam modlitby známých osobností. Těch brožurek už jako bylo víc a i o těch modlitbách. A mě tam oslovila jedna modlitba. A sice Ignáce z Loyoly. Ten Ignác žil zhruba v první polovině 16. století, asi jako Luther, a byl spoluzakladatel Tovaristva Ježíšova, to je jezuitů. Jezuité i v naší zemi za doby temna pronásledovali tajné evangelíky a pronásledovali zřejmě i moje předky. Tak jak jsem to slyšel, vyčet, jak z otcovy strany, to bylo ve východních Čechách, tak i z matčiny strany na Vysočině. Mohl bych se na ně možná hněvat. Můj otec by asi do katolického kostela nešel. Ale mě ten Ignác z Loyoly oslovil v té modlitbě. Tak přečtu tu modlitbu. Vezmi si, pane, a přijmi celou mou svobodu, mou paměť, můj rozum a mou vůli, všechno, co mám a co vlastním. Od tebe jsem to přijal, a tobě to vracím. Nalož s tím zcela podle své vůle. Dej mi jen svou milost a lásku. O to prosím a víc nežádám. Amen. Je to modlitba vydání, celého odevzdání. Myslím, že je to modlitba člověka, který Boha dobře zná. A všimněme si, že nedává Bohu své hříchy a závislosti, špatné touhy a svoji povahu, i když je to velice důležité. Protože to, co v Bohu nevydáme a daří se nám to i všelijak třeba potlačovat, dokud jsme při síle, tak až budeme staří, tak nás to převálcuje. Tak to řekla jedna stará sestra, Ludmila Halerová. A ten Ignác dává opravdu sám sebe, svoji svobodu. A myslím si, že věděl, co je to svoboda od Boha. Pochopil, že když jí dá Bohu, bude teprve svobodný. A pro nás to vůbec neznamená, že musíme vstoupit do kláštera. Je to podobné, jako když vstoupíme do manželství. Mnozí se loučí se svobodou, jako já nevím proč, ale když žijeme v manželství, tak jak opravdu chce Bůh, vydání pro toho druhého, dáváme své sobectví stranou, obětujeme se pro toho druhého, jako se Kristus obětoval pro církev, potom teprve můžeme prožívat opravdovou svobodu. O jaké jsme před manželstvím ani netušili. Dále tam Ignác zmiňuje paměť, rozum, vůli, vše, co mám a vlastním. Jak jsem zmínil, dává sám sebe a to, co mu patří. A je tady taková otázka. Měl právo si to ponechat? Jistě, že měl. Ale pochopil, že to všechno, co má a umí, tak vedle Boží milosti a lásky, tak není nic. A když by si to držel pro sebe, bránilo by mu to v poznávání a přijímání Boží milosti a lásky. Když jsem to před časem četl, já nevím, jestli je to 3 měsíce zpátky, tu modlitbu, přemýšlel jsem, které biblické postavy šly touto cestou vydání se. Několik mě jich napadlo a je to vlastně ale Boží princip. Bůh se nám vydal v Ježíši ve svém synu, dal to, co měl nejdražšího. A zrovna tak Ježíš se vydal kvůli nám. Já jsem tam dal Markovi ještě jeden text, ten on nečetl vůbec. A je krátkej, tak já ho přečtu. Genesis 22 od 1. verše asi do 3. Genesis 22. Po těch událostech se stalo, že Bůh Abrahama zkoušel. Řekl mu: Abrahame. On odpověděl: tady jsem. Bůh řekl: nuže, vezmi svého syna, svého jediného, jehož miluješ, Izáka, a jdi do země Moria. Tam ho obětuj jako zápalnou oběť na jedné z hor, o níž ti povím. Abraham stal časně ráno, osedlal osla, vzal sebou 2 své služebníky a svého syna Izáka, naštípal dřívých zápalné oběti a vydal se k místu, o kterém mu řekl Bůh. Takže ty postavy, kteří šli touto cestou vydání se Bohu, tak první Abraham, otec všech věřících. Abraham uposlechl už, když žil v Uru Kaldejském, když mu Bůh řekl, aby vyšel ze své vlasti. A on ve víře vyšel, nevěděl, kam jde. V Židům v 11. kapitole se o něm píše, že vyšel a bydlel ve stanech. Ale je tam napsáno, že vyhlížel město mající základy. Jehož stavitelem je Bůh. On věděl, že to vyslání a to, že vyšel, že má hlubší duchovní význam. A tento Abraham dostal ve stáří zaslíbení, že bude mít potomku, jako je hvězd na nebi. Přitom byl bezdětný, pak dostal slib, že bude mít syna, vlastního syna. Tak to všichni známe, ve 100 letech se mu narodil, jeho manželce bylo asi 90. Je to neuvěřitelné, je to nadpřirozené Boží působení. ale byla to cesta, že se naplňovalo to boží zaslíbení. A teďko najednou Bůh řekne tu zvláštní výzvu, vezmi svého syna, svého jediného, kterého miluješ a obětuj mi ho jako zápalnou oběť. Je to nepochopitelné. Vypadá to, že všechna ta zaslíbení by se sesypala. Je to tam napsáno prostě tak stručně. Abraham ráno vstal a vydal se na cestu. Žádné smlouvání s Bohem. Zřejmě měl všelijaké myšlenky, ale není to tam napsáno. Přitom, když se koukneme 3 nebo 4 kapitoly nazpátek, tak když se jednalo o zkázu Sodomy, kde bydlel jeho synovec Lot, tak Abraham s Bohem smlouvá. Jako. Znáte to, jako, že co když tam bude 50 spravedlivých, to vyhladíš s tím městem i těch 50 spravedlivých. No, když si není jist, tak ubírá na 40 a postupně se dostanou až na 10. A tak jako troufale odvážně s Bohem smlouvá a Bůh mu slíbí, že když tam bude 10, takže to město nezničí. Nakonec tam nebylo ani těch 10. No a teďko je ta výzva k obětování Izáka, jediný milovaný syn, záruka všech božích zaslíbení. A to je mnohem těžší, než obětovat sám sebe. Protože tam, kde je ten blízký vztah mezi otcem a synem, tak otec by radši obětoval sám sebe a ne toho syna. A znova je tady taková otázka. Měl Abraham právo si ho ponechat? Jistě, že měl, ale nekoukal na svá práva. Poslušnost Bohu byla přednější a samozřejmě víra. Věřil, že Bůh je mocen křísit i z mrtvých. Tak to čteme v epištole Židům. A proto dostal zpět svého syna živého. Pro Abrahama to byla silná zkušenost s Hospodinem. Opět ho víc poznal a pochopil, že Bůh je na přednějším místě než Izák. Ale on to zřejmě viděl, proto se tak jako rozhodl, že půjde na tu horu Moria. A z toho byl zkoušen a obstál. Druhá postava, která mě napadla, tak je to jakoby podobný princip a byla to Chana, matka Samuele. Toho Samuele, o kterém jsme četli, že pomazal Davida za krále. Byla to žena, která žila v zoufalství, v ponížení, možná v depresích. A zdá se, že původně to nebyla žena víry. Ale ona ve svém zoufalství a beznaději se ve svatyni modlila k Bohu. A ona v té modlitbě prosila za syna a slíbila Hospodinu, že když jí dá syna, tak že mu ho potom vydá. Kněz Elí, který byl v té svatyni, tak si myslel, že je opilá. Pak jí říká, jak dlouho ještě budeš opilá. A ona říká, že není opilá, ale ve svém zoufalství a ponížení, tak že vylila své srdce před Bohem. A on jí říká, jdi v pokoji, ať ti Bůh Izraele dá, oč si ho prosila. Ona tomu uvěřila a když šla z toho stánku, z té svatyně a vraceli se domů, už nebyla smutná. Pak se jí skutečně narodil chlapec, když ho odkojila a byl už trochu samostatný, tak ho odvedla k Elimu do té svatyně. A tam ho nechala na pořád. A nebyla smutná. Když se vracela, tak ona zpívala ten chvalospěv Hospodinu. Vydala mu to, co měla nejdražšího, co jí Bůh daroval. Můžeme říct, vydala sama sebe. A byla to pro ní silná zkušenost s Bohem. Poznala ho víc. Končí to tím chvalospěvem o Božím jednání. Je to silný příběh a Samuel byl opravdu Boží muž, který žil s Bohem. Poslouchal ho a vedl Izrael k obnově vztahu. Vztahu s Hospodinem a k Boží bázni, protože Izrael sloužil už modlám. Jak jsme slyšeli, jak jsem říkal a četli jsme, ten Samuel pomazal Davida za krále nad Izraelem. Ten David mi napadl jako první z těch postav, jestli vydal to, co měl Bohu, nebo jak to s ním bylo. Já bych to vzal trochu od konce, protože mě napadlo nejdřív ta situace, když David zřešil a prorok Nátan ho přišel napomenout. A Hospodin mu skrze Nátana řekl, já jsem tě pomazal za krále nad Izraelem. Já jsem tě vysvobodil ze Saulovy ruky. Dal jsem ti dům tvého pána, jako Saula, a ženy tvého pána do klína. Dal jsem ti dům izraelský a judský. A kdyby to bylo málo, přidal bych ti, co by si chtěl. Tak mě napadlo, kdyby ten David to, co dostal, co mu jako potom patřilo, vydal Bohu, nemusel spadnout do toho hříchu. Nechci a nemůžu Davida soudit, protože nám jeho srdce v mnohem připomíná srdce Ježíše. Ale tak nám prostě Bible to pravdivě říká, jak to bylo s tím jeho hříchem a je to pro nás velké varování. Když jsme slyšeli o tom jeho pomazání, tak tam je ten verš, že Hospodin si ho vybral podle jeho srdce. I ten Boží muž Samuel se díval na vzhled a velkou výšku. A Bůh ho napomíná, člověk se dívá na to, co má před očima, ale Hospodin se dívá na srdce. A to bylo v době, kdy byl David velmi mladý. A jediné, co asi dělal, tak pásil ovce. Ale je důležité, že na těch ovcích mu záleželo a nechtěl o žádnou přijít. Uchránil je před medvědem i lvem. A jsem přesvědčen, že na té pastvě žil s Bohem. Měl s ním vztah, věřil mu a proto měl tu odvahu bojovat se lvem či medvědem. Ale taky si myslím, že stovky hodin, možná tisíce hodin točil tím prakem. Měl tam na to čas a tak si to cvičil, aby se uměl trefovat. Tak by to dělal možná každý kluk, že by si tam točil tím prakem. A to bylo taky hrozně důležité. A taky je hodně důležitý v tom textu, v té 16. kapitole, myslím, že 13. verš, když ho Samuel pomazal, tak je tam napsáno, od onoho dne i nadále Davida uchvacoval duch Hospodinův. A můžeme to vidět, když přišel na bojiště, kde byli Pelištejci s Goliášem. Všichni vojáci, včetně krále Saula, propadli strachu. David tam přišel od ovcí a on jediný se nebál. Přišel tam ve víře, která mu dávala sebevědomí a musíme říct, že měl postoj jako krále. Když to porovnáme se Saulem, který prostě byl úplně vyřízený strachem, tak myslím, že už na tom jde vidět i to boží pomazání, ale ty zkušenosti s boží pomocí. A choval se jako král. Ale byl taky chytrý. Věděl, že nemůže bojovat s Goliášem mečem. Že nemůže přijít na boj zblízka, tak přešel na ten moderní způsob, že z dálky ho trefil tím kamenem. Neriskoval. Goliáš se mu smál, že jde zholí proti němu jako na psa a doplatil na to životem. Jak zpívají děti. Trefil obra do hlavy a obr se svolal. Ale tady jde o to, že svůj život nasadil kvůli ostatním lidem. Kvůli božímu lidu Izraeli. Choval se jako opravdový král, protože Saul selhal. Tak jako Ježíš nasadil svůj život. Ale Ježíš to dotáhl až do konce, do smrti na kříži. Davidova cesta na trůn byla těžká. Nedávno to tady zmiňoval Michal Krchňák. Neustále pronásledování od Saula, který ho chtěl zabít. A David ho dvakrát mohl zabít. Byl u něj, když spal. A mohli bychom i říct, že za to všechno, co musel udělat, že na to měl právo. Ale on vždy řekl, nestáhnu svou ruku na pomazaného Hospodinova. Nechtěl si to usnadnit svojí cestou. Přesuneme se do Nového zákona. Zmíním učedníky Pána Ježíše. V příběhu o bohatém mládenci, který všechno ze zákona dodržoval, ale selhal, když mu Ježíš řekl, ať svůj majetek prodá, rozdá chudým a následuje ho. Potom odešel smutný. Vzniklo tam takový napětí a taková otázka i ze strany učedníků a ostatních posluchačů, kdo tedy může být spasen. A Petr se pak Ježíše ptá, a hle, my jsme opustili všechno, co jsme měli a vydali se za tebou. Tak učedníci pak dostanou ujištění, že každý, kdo opustí ty základní jistoty, jako rodinu, dům, pole a tak, dostane stokrát víc už v tomto čase a pak život věčný. Učedníci opustili své domovy, svoji práci, to byly ty jejich jistoty. Šli za Ježíšem a žili s ním. Ale víme, že vnitřně to nebylo tak jako hned jako tak, jak by to mělo být. Někdy se hádali, kdo z nich je větší, nebo chtěli, aby seděli po Ježíšově pravici a levici a mnoho věcí jako nechápali. Jindy podléhali strachu a selhávali. Myslím, že podobně tak jako my. Ale Ježíš, to jejich vydání se jemu, to, že všechno opustili, to rozhodnutí k následování bere vážně. I v tu chvíli, když selhávají. Ježíš jim dal čas. A potom opravdu vydali všechno, celé své životy, skončili jako mučedníci. Asi kromě Jana. A ten poslední vzor pro nás, ten nejdokonalejší, je Ježíš, náš Pán. Od počátku až do konce se vydával. A jak jsme slyšeli se pištoli Filipským, byl roven Bohu a nelpěl na tom. Sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob otroka. Stal se podobný lidem. A ten text začíná, taky by se to mohlo přeložit, ať je mezi vámi takové smýšlení, jako bylo i v Kristu Ježíši. Tak tady vyloženě nám to Pavel dává jako vzor, ten Ježíšův postoj. Na biblické jsme teď probírali text Jan 10, tam se mluví hodně o dobrém pastýři, který zná svoje ovce a on neslyší jeho hlas. Přečtu z té kapitoly verš 17 a 18. Proto mne Otec miluje, že já pokládám svou duši nebo svůj život, abych ji zase přijal. Nikdo ji ode mě nebere, ale já ji pokládám sám od sebe. Mám moc ji položit a mám moc ji zase přijmout. Tento příkaz jsem přijal od svého Otce. Tak to jsou slova Ježíše. A Ježíš svůj život za nás opravdu položil. Ve velkém utrpení. A věděl předem, do čeho jde. A měl právo si svůj život ponechat. Myslím, že by to byla pro něj divná otázka, protože on na žádná sva. Ale tak ta otázka toho práva, několikrát jsem ji zmínil, tak se to tam jako prolínalo tím kázáním. A jak je to s našimi právy? Jistě se v Biblii o právu mluví. Máme práva božích dětí. A často se tam mluví v souvislosti, jako třeba v Žalmu 82.3, tam je verš, zjednejte právo bezmocnému a sirotkovi, nuznému a chudému zjednejte spravedlnost. To je o právu těch druhých, ti, kteří jsou v nějakým špatným postavení, jako sirotek nebo bezmocný nebo vdovy, tak i nám se může stát někdy, že jsme bezmocní a potřebujeme zastání. A už jsem i dřív často přemýšlel o otázce té věty mám právo, já to taky nějak nerad slyším, tak mě napadlo, že malí děti mají právo žít bezstarostně v radosti, v jistotě, že rodiče se milují a milují je. Mají právo žít v bezpečí domova a podobně. Ale aby takto mohli žít, musí se někdo pro ně obětovat. Někdo se musí o ně starat, milovat je. A to jsou rodiče. A je tragédie, když někdo z rodičů řekne, a to se stává, ještě jsem si nic neužil a chci si užívat, mám na to právo. A odejde třeba od rodiny, anebo zůstane a užívá si. A děti odsune. A to je tragédie. V Římanům 8.29 je v tom verši napsáno, že máme být připodobněni obrazu Syna Božího. K tomu potřebujeme být vychováváni a proměňováni. K tomu verši přichází ten, předchází ten známý verš, milujícím Boha všechno napomáhá k dobrému. Jde o naši proměnu, o proměnu našeho smýšlení, aby jsme smýšleli tak jako Kristus Ježíš, jak jsme četli ve Filipenském. A i o proměnu našeho jednání. Amen.